mūsu sirds, kur tu maini dzīves, kur mēs esam tikuši aizskart un izmainīt. Mēs slavējam Tev, Dievs, par Tavu klātbūtni, par Tavu spēku, par to, kas Tu esi. Un ka mēs varam piederēt Tev visvaranam, visspēcīgam Dievam, ka Tu esi mūsu tētiņš, ka Tu esi mūsu glābējs, mūsu dziedinātājs. Mēs pielūdzam Tev. Halleluja, nav neviens kā Tu. Mēs slavējam Tev, mēs paaugstinam Tavu svēto vārdu. Mēs slavējam Tev, mēs pateicamies, ka Tev ir domas par mums, ka Tev ir plāna par mums, ka Tev ir sapņi par mums, un ka Tu tos ieliec mūsu sirdīs, mūsu prātos, ka Tu mums tos atklāji caur savu vārdu, caur mācību šeit draudzē. Mēs pateicamies, Dievs, ka Tu mūs ved, ka Tu mūs ved uz augšu un sev līdzās un velc mūs sev tuvāk. Mēs pateicamies, Dievs, ka mēs varam iet Tavos sapņos un Tavos plānos, un ka tie kļūst pilnīgi par mūsējiem, 100% mūsējie plāni, 100% mūsējie sapņi. Kungs, mēs lūdzam, Dievs, ka Tu to iekopē mūsos, ieliec mūsos, lai tas dzen dziļas saknes mūsos, Dievs, un nes daudz augus Tavā valstībā. Un mēs slāvējam Tevi.
Svērsīšu uz krustu, jo mani mīli. Mums pie Visu mūžu mūs.